ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ብረት ንምቕያር ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኣተና በቲ ስርዓት ተደፊእና ብካልእ መንገዲ ንምቕያር ፖለቲካዊ ክፍትነት ስለዘየለን እዩ ክብሉ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ኣቦ ወንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ገሊፆም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣታት ሚኒሶታ ዝርከቡ ወሃቢ ቃል ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮ ባቲ ብወገኖም እዚ መፀዋዕታ ፅቡቅ ነገር እዩ ኢሎም ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ብሓይሊ ብረት ንምቕያር ዝሰርሑ ዘለዉ ሓይልታት ውፅኢት ከም ዘየምፅኡ ርግፀኛታት ኢና፣ ግዜኦም ከየጥፍኡ ናብ ሰላማዊ መንገዲ እንተዝምለሱ ይሓይሽ ክብሉ ንዝሃቦ መግለፂ እዩ። ኣሉላ ከበደ ንዘካየዶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ካብ ኣባላት ንዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ተቃወምቲ ብሓይሊ ብረት መንግስቲ ንምቕያር ምሕሳቦም ትርጉም ኣይህብን፣ ውፅኢት እውን ከምዘይህልዎ ርግፀኛታት ኢና፣ ናብ መንገዲ ሰላም እንተዝምለሱ መሐሾም ንዝበልዎ ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ካብ ኣስመራ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው።
አንደኛ የትጥቅ ትግል ውስጥ የገባ ነው በስርዓቱ
ቀዳማይ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝኣተና በቲ ስርዓት ተደፊእና ኢና። ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብካልእ መንገዲ ንምቕያር ኣዝዩ ዕፁው ስለ ዝኾነ እዩ ቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዓና መምርሒ ወይ ትንታነ ከስተምህሩና ኣይኽእሉን። ምክንያቱ ንሶም ዘለውሉ ስርዓት ንባዕሉ ብብረታዊ ቃልሲ ዝመፀ ስለ ዝኾነ።
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ናይ ኦጋዴን ነፃነት ግንባር፣ ናይ ሲዳማ ብሄራዊ ግንባር፣ ናይ ቤንሻንጉል፣ ናይ ጋምቤላ ምንቅስቃሳት ነፃነታት ኩሎም ሻዕብያ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ዝነበሩ እዮም። ሻዕብያ ከዓ ሃገሩ ነፃ ኣውፂኡሎ ኢሎም
ሃገር ውስጥ ያለውን ችግር ቅድም የጠቃቀስኳቸው ችግር የመብ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገም ዝጠቃቀስክዎ ማለት እዩ። ጸገም ላዕለዋይነት ሕጊ፣ ዴሞክራሲ፣ መሰላት ህዝቢ እዚ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኣይኮነን። ሻዕብያ ሻዕብያ እናተባሃለ ኩሉ ግዜ ከበሮ ዝውቃዕ ዘዋፅእ ኣይኮነን። ካልኣይ ሃገርና ዓብያ በልፂጋ እናተባሃለ ተደጋጊሙ ዝዝረብ 15 ሚልዮን ህዝቢ ጠምዩ ኣብ ልመና ዘላ ሃገር እያ። በዚ ክድልሉና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክድልሉ ኣይኽእሉን። ሳልሳይ መንገዲ ሰላም ተባሂሉ ዝተነግረ ነዚ ብሰላም ንምውዳእ 25 ዓመታት ተፈቲኑ እዞም ውድባት ኩሎም ሕብረት ዝፈጠሩ ኣብቲ ቻርተር ዝነበሩ እዮም። ብሓይሊ ብረት ተደፊኦም ዝወፁን ህዝብታቶም ብወፍሪ ብረትን ወተሃደርን ህልቂት ንብረት ዝጠፍኦም እዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኦነግ ኦብነግ ዝበሃል ውድባት የለውን ውልቀ ሰባት ጥራዮም ዝረአዩ ንዝበልዎ ኣቶ ዳውድ ዝሃቦ ምላሽ ናይ መንግስታት ኢትዮጵያ ሓደ ቀዋሚ ዝኾነ ጠባይ ክሳብ ሎሚ ዘይተቀየረ ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ዓብዪ ፀገም ዝኾነ ቀዳማይ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ፖለቲካ ምህላው ምክሓድ ኣብ ቃልሲ ንዘለዉ ውድባት ኣብ ውሽጢ ይኹኑ ኣብ ወፃኢ ምህላዎ ምክሓድ ወይ ከዓ ኣነኣኢስካን ኣመራሲሕካን ምዝራብ ሳልሳይ ከዓ ንዘሎ ፀገምን ምንቅስቃሳት ቶም ውድባት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ወይ ከዓ ናይ ወፃኢ ከም ዝኾነ ጌካ ምቕራብ ዝበሊኦም ክብሉ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ናይ ዝተባህለ ውድብ ውሃብ ቃል ኣቶ ሌንጮ ባቲ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ነቲ ብብረት መንግስቲ ምቕያር ራየዋፅን ናብ መንገዲ ሰላም ንዑ ዝብል መፀዋዕታ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅቡቅ እዩ ይብሉ።
ይህ ጥሪ ጥሩ ጥሪ ነው። እንደሚታወቀው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በሰላም አገር ቤት ገብቶ
እዚ መፀዋዕታ እዚ ፅቡቅ መፀዋዕታ እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ብሰላም ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ሕገ መንግስቲ ብዝፍቅዶ መሰረት ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምግባር ካብ ዝውስን ክልተ ዓመታት ሓሊፉሎ። ነዚ ውሳነ ንምትግባር ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክንመኻኸርን ክንዘራረብን ፀኒዕና። ዛግድ ዝረአናዮ ዘተባብዕ እዩ።
ኣቶ ሌንጮ ባቲ ብተወሳኺ ናትና ኣይተዓወተን ኣይበሃልን እዩ፣ ምክንያቱ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ንምርጫ ይዳለው ነይሮም። ስለዚ ከምዝጀመርናዮ ኣብ ወፃኢ ዛዚምና ክትኣትው ኢኹም ብዝብል ብክብሪ ብፅቡቅ ኩነታት ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ናይ መወዳእታ መልሲ ካብ መንግስቲ ንፅበ ኣለና እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ትማሊ መብርሂኦም ኣብቂዖም እዮም ተዳኺሞም እዮም ዝበልዎም ተቃወምቲ ጉጅለታት ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን፣ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ሓዊሱ ሓሙሽተ ተቃወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ሕብረት ህዝብታት ንነፃነትን ዲሞክራሲን ዝብል ጥምረት መስሪትና ክብሉ መግለፂ ምውፅኦም ይዝከር። Thank you.